musiqili dram teatri ilkinin bu əsərlə müraciət ediblər. Bakıda Fransa İnciləri sərgisi açıldı. APA-nın verdiyi xəbərə görə sərgi Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Fransanın Mədəniyyət və Kommunikasiya Naziri Frederik Mitterranın dəstəyi ilə reallaşıb. Tədbirdə çıxış edən Mehriban Əliyeva bildirib ki, sərgidə nümayiş olunan xalçaçılıq, təsviri incəsənət nümunələri, qravürlər və fotoşəkillər, dekorativ sənət əşyaları Fransanın ən möhtəşəm muzeylərinin kolleksiyalarından gətirilib. Stad, Versal Sarayını, Louvre və Orsay muzeylərini, Pompidou mərkəzini, Fransa Dövlət Kitabxanasını və digər çox məşhur mədəniyyət ocaqlarını bəzəyən 400-ə yaxın eksponat 2 aydan çox paytaxtımıza təqdim olunacaq. Pussel, Dega, Renoir, Toulouse-Lautrec, Sisley, Rodin kimi dahi rəssamların və heykəltaraşların əsərləri ilə birbaşa tanış olmaq üçün bu gözəl bir fürsətdir. Stad bitdi. Mehriban Əliyeva çıxışında Fransa ilə Azərbaycan arasındakı mədəni əlaqələrin tarixinə də nəzər salıb. Hələ 19-cu əsrdə məşhur yazıçı Aleksandr Dümanın Azərbaycana səfəri və səfər zamanı Xan qızı Xurşudbanı Natəvan ilə görüşünü xatırladıb. Bu, həmçinin Üzeyir Hacıbəylinin 1995-ci ildə Parisin Femina teatrında Fransa dilində tamaşaya qoyulmuş Arşım Alalan operettasını, Fransada vaxtilə nəşr olunan Qafqaz jurnalının redaktoru Ceyhun Hacıbəylini və Fransa ədəbiyyatına Banin imzası ilə daxil olan və ilk fransız dilli yazıçı adlandırdığı Ümbülbana Əsədullayevanı xatırladıb. Heydər Əliyev Fondunun direktoru sonda bu ilin sonunda Parisdə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin fəaliyyətə başlayacağını da xəbər verib. Rus tarixçi alimi Salavat İsakov Azadlıq Radiosunun İS proqramına müsahibə verdi. Moskvada rus dilində təzəcə çapdan çıxan Topçubaşı və Rəsulzadə, Yazışmalar, 1923-26-cı illər kitabının tərtibçisi, önsöz və qeydlərinin müəllifi Salavat İsakov proqramımıza müsahibə verdi. Tanımış tarixçi Sovet işğalından sonra Azərbaycan mühacirlərinin xarici ölkələrdəki fəaliyyətindən maraqlı faktlar açıqladı. Rusiya imperiyasındakı müxtəlif xalqların liderlərinin 1926-cı ildə Parisdə beynəlxalq təşkilat kimi fəaliyyət göstərən Prometey klubunu yaratdığından, bu məqsədlə həmin ildən başlayaraq Qafqaz İstiqlal Komitəsinin Parisdə fransız dilində Prometey dərgisi nəşr etdirdiyindən söz açdı. Stad, sözgidən qurum 1920-ci illərin ortalarında yaradılmış mühacir təşkilatı idi. Ardından isir xalqların dillərində də digər dərgi və qəzetlər meydana çıxmışdı. Stad bitdi. Bənzər Prometey klubların Avropanın başqa şəhərlərində, o sıradan 1928-ci ildə Varşavada da qurulduğunu deyən Salavat İsakov Prometeyizm termininin müəllifinin polkovnik Şetzer olduğunu da bildirdi. Stad, o 1924-26-cı illərdə Polşanın Türkiyədəki hərbi ateşçisi çalışarkən Qafqaz xalqlarının siyasi mühacirləri ilə bağlantılar qurub. Stad bitdi. İsakov bu hərəkata Polşa dövlətinin başçısı Pilsudskinin də dəstək verdiyini vurğuladı və bu antibolşevik birliyinin Sovet təbliğatı üçün ciddi təhlükə qaynağı sayıldığını dedi. Salavat İsakov həmçinin prometeyçilərin iki önəmli vəzifəsi olduğuna diqqət çəkdi. Birincisi, öz taleyinə sahib çıxmasından ötürü təmsil etdikləri xalqın siyasi şuurunu oyatmaq. İkincisi, Avropa və bütövlükdə dünya ictimaiyyətinə Sovet hakimiyyəti altında olan qeyri-rus xalqlarının ciddi problemlərini çatdırmaq. Bolşevik diktaturasının Sovetlər Birliyində rus olmayan xalqların özgünlüyünə, mədəniyyətinə, tarixinə, ənənələrinə gerçək münasibətini ifşa etmək. Müsahibəni daha ətraflı azadlıq.org saytından oxuya bilərsiniz. Və bir səsli xəbər, ötən verilişdə xəbər verdiyimiz kimi, tanımış aktyor və şovmen Bəhram Bağırzadənin Bakıya həsr olunmuş Qurut Mayı Molodosti, Gəncliyimin Şəhəri kitabı çapdan çıxıb. Bu həftə Bəhram Bağırzadə Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının qonağı oldu. Onunla söhbətdən bir hissəni sizə təqdim edirik. Run up the mountain down, whip the whip the dum dum dum dum dum dum. Bəhram bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük olsun.
Təbrik edirəm kitabınızı.
Mən də sizi təbrik edirəm, qarşıda gələn bayramınızla.
Sağ olun.
Bütün Azərbaycan qadınlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm və bütün anaları.
Sağ olun. Mən inanıram ki, saytımız vasitəsindən bütün analar və qadınlar sizin təbriklərinizi eşidəcəklər. Oxuyacaqlar. Bəhram bəy, kitabın təqdimatı idi bazar günü. Biz xəbər də vermişdik saytımızda. Necə keçdi təqdimat?
Çox yaxşı. 2 saat ərzində 15:00-dan 17:00 sıfıra kimi Ali və Nino kitab mağazasında Park Bulvarda yerləşən. Orada təqdimat mərasim idi. Həm satış idi və sevindici haldır ki, çox böyük məbləğdə tiraj, yəni kitablar satıldı. Bu da məni sevindirdi və sevindirdi ki, həm məqsəd yönlü gəlmişdilər, ora həmən kitabları əldə eləsinlər və imza olar üçün, necə deyirlər, qol çəkirdim. Həm ora gələn istirahat edənlər ailələrinə gəlirdilər, alırdı, əldə edirdilər.
Gözəl kitab çıxıb amma yeri gəlmişin. Siz necə bəyəndiniz?
Çox bəyəndirəm. Son zamanlara gəldiyimdə biz çox irəli gedirik Allahın kimi.
Rəngi də gözəldir belə.
Rəngdən də əlavə keyfiyyəti də və
keyfiyyəti də
mən,
gözəldir, təbii ki.
Çox sağ ol demək istəyirəm mətbəyə, hansı ki bu kitabı çap edib. Şərq Qərb və Abdullah müəllim şəxsən və Rasim bəyə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, mənə böyük köməkliyi göstərdilər ki, mən bunu əsəyə çıxarda bilim. Və bütün sponsorlara və bütün iştirakçılara Çingiz Abdullah'dan tutmuş Rüstem İbrahim Bey ve kimi, Natiq Rəsulzadə unutmuş, Gülçöhrə Gül Əhmədə ve kimi. Yani burada 50'ye yakın Bakı sakinleri deməli, iştirak edir. Bu kitabda öz təəssüratları haqqında yazıblar. Oktay Zülfüqarov 30-cu illərdən danışır, Tahir Salahov 40-cı illərdən, digərləri 60-cı, 50-ci, 70-ci illərdən.
Yəni bütün dönəmlər var, 20-ci əsrin bütün dönəmlər.
Bu çox qəşəng, mənə elə gəlir ki, çox qəşəng hədiyə ola bilər. MDB ölkələrindən gələn turistlər Eurovision vaxtı. Üstündə həm də disklər olacaq. Bakı şəhərinin təqribən 200-ə yaxın əski şəkilləri. İnqilabdan qabaq Sovet
periodu,
bəli, və indiki vəziyyətdir.
İndi yoxdur mu disk?
İndi hələ hazır yoxdur, amma hazırlanır.
Hazırlanacaq.
Bəli, Eurovision kimi hazır olacaq.
Onda bir sual verim. Ötən il bu kitabın çıxacağı haqqında xəbər yayıldı. Bilmirəm, yadınızdadır. Atacan Bakı proqramına qonaq gəldiniz siz.
Bəli, çoxları hətta dedi ki,
niyə Azərbaycan? O nədir, birinci hissə idi, yoxsa elə həmin kitabdır?
Yox, birinci hissəsi idi.
Doğrudan mı? Yəni birinci hissəsi çıxıb keçən il.
Çıxıb keçən il,
şəkillərlə.
Bu ikinci nəşrdir və indi hazırlanan üçüncü. Hətta tamaşaçıların və oxucuların nəzərə alsaq təkliflərini, biz artıq bunu inşallah Allahın köməyi ilə həm Azərbaycan, həm ingilis dilinə tərcümə etməyə fikrimiz var.
Hissədə kimlər vardı, kimlərin xatirələri vardı birinci kitabda daha doğrusu?
Mən deyəndirəm də 50 nəfər idi bu ikinci kitabda. Birinci kitabda 25 nəfər idi.
İndi 50 oldu.
İndi 50, yəni 25 nəfər idi. Və indi üçüncü izdaniya hazırlayırıq. O insanlar ki, kim əstağfurullah Allahın yadından çıxmasına, biz Rustam upuşeni bula, yəni fikrimizdən çıxıb. Və elə insanlarımız var ki, onlar Bakı haqqında danışa bilərlər. Hələ də 50-ci, 60-cı illərin Bakısıdır. Mən özüm o periodu götürürəm ki, Allah düzdür, hamısını əstağfurullah can sağlığı versin. Həmişə bizim yanımızda olsun. Amma ki, o məlumatı biz onlardan ala bilərik. Ona görə mən hələlik 80-90-cı illəri götürmürəm və mənə də gəlir ki, mənim yaşıtlarım inşallah hamısına Allah ömür versin. Gələcəkdə ərsiyə gətirə bilərik. 80-90-cı illərdə çox maraqlı hadisələr baş verib. 20 yanvardan bugünkü günə kimi. Və mənə də gəlir ki, həm Malakan bağında, həm o alverçilərin dollar satmağı, həm təzə komersiya dükanları yaranması, həm münaqişələr və s. çox maraqlıdır. Amma ona vaxt lazımdır. Allah ömür versin bizə, onu da ortalığa çıxardır inşallah.
Yəqin özünüzün xatirəniz danışılır kitab. Mən birincisi təşəkkür edirəm, mənə çox bu kitabı hədiyə gətirmisiniz. Mən çox mütəəssir oldum. Yəqin ki, özünüzün xatirəniz
var. Bəli, öz xatirələrim də var. Birinci növbədə elə ön söz mənim özümdür.
Pokolenie romantik. Niyə belə adlandırmışsınız? Niyə? Özünüzü belə adlandırmışsınız. Romantiklərin sonuncu nəsli.
Hazırda bu müasir həyatda
romantiklər yox deyil.
Hamısı pragmatikdir.
21-ci əsrdə Bakıda
romantik
yoxdur.
Yoxdur. Mənim zənnim, bəlkə də var, kimsə daxilində var. Amma orada kitabın arxasında çox gözəl sözlər yazılıb. Vospominaniye to единственный рай, из которого нас не могут изгнать. Yəni ki, o xatirələr ki var, o doğrudan da hər insanın daxilində o cənnətdir və o cənnətdən bizi heç kim artıq qova bilməz. Mən də o xatirələrlə yaşayıram. O illərin xatirə, mən şükürlər olsun Allah ki, o illər yaşamışam və o Bakını hələm görmüşəm, hiss etmişəm. Sağ olsun ki, o Bakının heç nə qalmıyor. Və əgər mən öz doğma küçəm Cəfər Cabbarlı küçəsindən Azadlıq radiosuna 1 saat 10 dəqiqə gəlib çatıramsa, 4 dəqiqəlik yolu, deməli o artıq bu urbanizasiya dillərdə problemlər, şəhər problemləri.
Şəhərləşmə problemi.
Şəhərləşmə mənə çox sıxır son zamanlar. Ona görə də mən təsəlli tapıram bu kitablarda, o insanlarla görüşürəm, ağsaqqalların, ağbircəklərlə və mənim o ruslar deyil, ad duşamdır. Doğrudan da mən özümü rahat hiss edirəm. Və halım da pis olanda, yəni fiziki də, ruhsan, mən içəri şəhərə gedirəm. Gəzirəm içəri şəhərdə, orada insanlar
daha sakit olur.
Sakit olam, kafedə oturam, çay içirəm, köhnə bakılarla söhbət edirəm. Halbuki bu kitabı yazanların 90% əstafı Bakılıdır. Amma biz heç birimiz, yəni demək olmaz ki, nəsili köklü Bakılı. Sadəcə olaraq biz Bakıda doğulmuş və yaxud babalarımız, nənələrimiz Bakıya gəlibsə və bu günləri biz bu şəhərdə yaşayırıqsa, bu şəhərdə Allah Taala bizə ruzi bərəkət versə, biz öz şəhərimizi sevməliyik. Və Quranda da yazılıb 90-cı surədə, Əl-Bələd surəsində, sən də bu şəhərdə yaşasın. Ona görə mənim inşallah Allah qismət eləsin, bu yaxınlarda sərgim olacaq, karikaturalara foto Çoğu Sergin. Sergin'i öyle adlandırmışım. İtti Toja Jiroş Vettin Vuruldu.
Doğrudan mı? Maraqlı.
Sen de bu şehirde yaşasan da. Yani sen de şehirli ol.
Yani unutma bunu.
Unutma bunu. Ve sen burada yaşıyorsan, sen uşağların terbiyon olur. Sen uşağların boya başa çatır. Sen burada para kazansan, ruzu kazansan. Şehri sev de. Niye de sevmiyorsan? İndi də hal-hazırda konsertə hazırlaşırıq. Ayın 13-14-15 aprelin.
Aprelin.
Bəli, o konsert sarayda keçiriləcək inşallah. Ona hazırlaşırıq.
Nə konserti deyil, lütfən söyləyin.
Panet Parniz Baku teatrının konserti.
Belə deyil.
Evra Gülüşün adlanır. Bu parodiyadır Eurovision'a.
Bəli.
Bakı şəhəri necə hazırlaşır Eurovision'a? Jekr. Sonra Nəqliyyat Nazirliyi, Meyriyyə.
Maraqlıdır.
Canab Yoldaş Abutalıqov ve diğerleri kimice hazırlaşırıq karşılamağa.
Maraqlılar.
Çok maraqlı olmalı.
Sual vermirəm, bilirəm ki, əvvəldən ipucu vermeyeceksiniz.
Bir tane zarafat deyə bilərəm ki, sual verir məndən Rus jurnalistkası ki, скажите, пожалуйста, что в Баку спокойно и легко дышалось? Надо посадить много деревьев? Нет, достаточно посадить 2-3 человек.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim. Böyle kitaba göre de, takvime göre de, her şeye göre sağ olun. Üçüncü kitap ne vakit olacak, onu deyim ve...
Ne inşallah göre de Allah izin verse, kömek verse, güc verse, səbir verse, bu yay ərzində inşallah biz Allah'ın kömüğünü Ramazan ayında biraz vaxt çox olur. Yani dünyavi məsələlərdə
düşünməyə, daşınmağa.
Bəli, ona görə həm ibadət zamanıdır Ramazan, həm də axşamlar oturdu işləyirsən də iftardan sonra. Allah güc versin, həm oruç saxlaya bilir, həm də bu kitabları millətimiz üçün, xalqımız üçün, tamaşçılarımız, oxucularımız üçün ortalığa çıxardaq ki, gələcək nəsil heç olmaz. Bilsin ki, doğrudan da bu dövlət, məmləkət necə olub 20-ci əsrdə.
Bizim qalay
Yeti xəbər bitdi, 8-ci xəbərə keçirik. Moskvalı alim Salvat İsaqovun Rus müəllifləri Rəsulzadəni niyə gözdən salmaq istəyirlər sərlüfəli müsahibəsi saytımızda yerləşdirilən kimi Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna Almaniyadan telefon açdılar. Danışan hazırda Almaniyada ilim araşdırmalar aparan Zaur Qasımov idi. Zaur Qasımovla söhbətin radio dinləyiciləri üçün də maraqlı olduğunu düşündük və səsini qeydə aldıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İS proqramının qonağı, araşdırıcı Zaur Qasımovdur.
Alo, salam Sevda xanım.
Salam, salam. Zaur bəy.
Bəli, bəli.
İsakovla müsahibə saytımızda yerləşdirən kimi reaksiya verdiniz? Bu necə olur?
Artıq bir neçə ildir ki, Azadlıq radiosunu gündə 1-2 dəfə yox, 3-4, bəlkə də 5 dəfə səhifənizi açıb oxuyuram.
Çox sağ olun, valla təşəkkür edirəm. Lütfən özünüzü tanıdın dinləyicilərimizə, elə bizə də.
Mən Bakı Dövlət Universitetində Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində oxumuşam. Vaxtı ilə təhsilimi başa vurduqdan sonra Almaniyaya gəldim. Almaniyada magistratura pilləsində təhsilimi davam etdirdim. Ayşad Universitetində, Bavariyada. Orada dissertasiyamı da müdafiə elədim. İxtisasım Polşa tarixi idi. Polşa və Sovet İttifaqının müasir dövrü, yəni daha çox 80-90-cı illər idi. Yəni post-Sovet tarixi buna aid idi. Sonra isə Mainz-dəki Avropa Tarixi İnstitutunda bir proyektlə, yəni Mainz-a köçdüm və indi tədqiqatlarımı Mainz-da davam etdirdim. Yəni Almaniyada buna habilitasyon deyilir.
Zaur Bey, yeni çox maraqlı bir mövzunuz var geri gəlmişkən. Polşa ilə bağlı bayaq dediniz. Nələr üzə çıxır, nələri biz bilmirik, nələri siz oradan daha yaxşı görürsünüz?
Maraqlı bir sualdır. Əslində, Azərbaycanda, yəni Polşa tarixinə aid və yaxud da Polak-Azərbaycan münasibətlərinə aid bəzi publikasiyalar, hətta kitablar da artıq vaqiyədə nəşr olunubdur.
Bəli, məsələn, yəni, Vilayət Quliyevin kitabı çıxmışdı geri gəlmişkən.
Bəli, Vilayət Quliyevin 5 il idi, yəni, Varşavada işləmiş. çıxmışdı və çox səmərəli də işləyirdi. O vaxtlara orada xeyli yazıları çıxmışdı. Yəni Azərbaycanda da mediasında 505-ci qəzetində də, yəni Azadlıq radiosunda da bir neçə dəfə paylaq Azərbaycan münasibətlərinə dair yeni məlumatları çatdırır. Nəsiman Yaqublu da deyəsən 2 dəfə Polşada tədqiqatlar aparıb. Yəni paylaq Azərbaycan münasibətləri çox maraqlı bir fenomendir. Yəni bildiyiniz kimi Rəsulzadə orada bir neçə il qalmış, paylaq bir qadın ilə də ailə qurmuşdu və Varşavadakı Sxodni İnstitut, yəni İnstitut Sxodni Şərq İnstitutunda da mühazirələr oxumuş, oran işçiləri ilə onun çox fəal işbirliyi də var idi və Varşavadakı Sxud adlı elmi dərgisində, elmi jurnalında onun bir neçə yazısı çıxmışdı. Hətta 1938-ci ildə paylaq dilində də bir kitab nəşr olunubdu Varşavada. Azərbaycanla bağlı idi, Azərbaycan tarixi, coğrafiyası, ədəbiyyatı və s.
Nələrdən başladınız? Necə davam elədiniz? Siz mənə bayaq söylədiniz ki, hətta Mamulya ilə görüşə hazırlaşırsınız, görüşəcəksiniz.
Mamulyanı mən çoxdan tanıyıram. Bu çox maraqlı, bu da bir fenomendir. Əslində, Prometey hərəkatını araşdıranlar adətən bir-birinə kifayət qədər yaxşı tanıyırlar. Çünki görüşdüyümüz yer adətən Varşavadır. Varşavada artıq illərdir, yəni 5-6 il bundan qabaq. Jan Malitski adlı Varşava Universitetinin professoru və onunla eyni universitetdə çalışan gürcü mənşəli bir tarixçi var, David Kolbaya. Onlar artıq 2002-dən ya da 2003-dən həmişə dekabrda Qafqazla bağlı bir konferans təşkil edirlər və bu konferans çərçivəsində Prometey hərəkatının tarixi həmişə işıqlandırılmışdı. Və Georgi Mamulya da bir neçə dəfə bu konferansa qatılmışdı və demək olar ki, ən azı ildə 1-2 dəfə biz bir-birimizi görürdük orada.
Bizim bilmədiyimiz hansı yeni faktlarla bizi təcrübələndirə bilərsiniz, Zahir Bey?
Sizi hansı faktlarla təcrübələndirə bilərəm? Deməli, indi masamın üstündə, məsələn, Fransada 26-cı, 39-cu ilə qədər nəşr olmuş Prometey dərgisi var, yəni onun kopyaları var. Burada Mirzabala, Rəsulzadə, Mir Yaqub Fransadakı Azərbaycan mühacirin yazılar yazmışdı, yəni yazılar fransızca çıxırdı. Sonra bir adı çəkdiyim Sxud jurnalı var idi, bu 30-dan 39-a qədər Varşavada çıxmışdı. Orada da Rəsulzadənin yazıları çıxmışdı Fələq dilində. Və Odlu Yurt da jurnalı var. Odlu Yurt İstanbulda çıxmışdı. 29-dan 31-ə qədər. Orada da Rəsulzadə öz yazılarını yazmışdı. Yəni Azərbaycanda gedən siyasi proseslərini təhlil edirdi. Və təhlillər də çox dərin idi. Halbuki Rəsulzadə özü Azərbaycana, yəni o vaxtlar artıq 10 il ərzində gedə bilməyib. Amma buna baxmayaraq təhlillər çox maraqlı idi. Və yeni faktlar dərkən yəni Prometey hərəkatı çox nəhəng bir hərəkat idi. Çox dəyə bənzər bir intellektual bir məkan idi. Və bunu araşdırmaq üçün yəni bütün bu diskurslarla bələd olmaq lazımdır. Yeni faktlar əslində çoxdur. Məsələn, biz İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Azərbaycanlı mühacirlərin böyük bir qismi Türkiyə mühacirədidir. Belə bir ki, ikinci, üçüncü mühacirədidir bunlar üçün. Polşadan, Rumıniyadan və yaxud da Almaniyadan, Fransadan Türkiyə mühacirədidirlər. Türkiyədə də fəal siyasi həyat sürürlər. Və biz, yəni bu Azərbaycanda demək olar ki, təhlil olunmurub yetərincə. Yəni, bəzi publikasiyalar var. Mən görəm ki, məsələn, araşdırmalar arasında da əslində böyük bir məsafə var. Məsələn, İshakovun kitabı çıxıbdı, Topçubaşovla bağlı və Rəsulzadənə bağlı. Amma Topçubaşovun biografiyası 90-cı illərin sonunda Türkiyədə yetərincə araşdırılıb və yeri gəlmişkən bunu azərbaycanlı bir alim etmişdi, Vüqar İmanov və kitabı deyəsən 2004-də İstanbulda nəşr olunub. Yəni, Boğaziçi Universiteti nəşriyyatında böyük və qalın bir kitabı sırf Topçubaşovla bağlı və bu publikasiyalar demək olar ki, yəni bu da şeylə bağlı. Yəni hər bir tarixçi təbii demək olar ki, Prometey hərəkatını araşdırır, amma Prometey hərəkatı polyaklardan, gürcülərdən, azərbaycanlılardan və yaxud da fransızlardan ibarət edirsə, bu demək deyil ki, o həmin tarixçi bütün bu dilleri bilir. Çok hallarda bu dil problemiyle de bağlı olur.
Da,
mesela bu İshakov'un kitabı çok meraklıydı. Ama önceki kitap mesela Soğuzadan megallerini orijinal dillerde təqdim edir. Ama okucu için bu belki de o kadar asan bir iş değil. Çünkü mesela Azerbaycanca çıkmış megaller əskeri basında verilibdi. Palakça ve Fransızca dərc olmuş megaller de orijinalda verilibdi, tercümə olunub. Ona göre yani bu okucu için ben bilmiyorum. Yani her bir okucu bunu okuyabilmez. Bunu demek istedim.
Azadlıq Radyosundasınız. İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ'in bu dəfəki qonağı Almaniyada elmi araşdırmalar aparan Zaur Qasımovdur.
Daha ne demek istiyorsunuz? Buyurun. Karşıda neler gözlenir?
Karşıda yani bilirsiniz 2 yıl bundan qabaq çok maraqlı bir konferans idi. Polşada keçirmiştim. Mehmet Emin Rəsulzadə adına bir konferans idi. Biz maraqlı bir hisle bu konferansa katılmışıq. Çok garib idi ki Rəsulzadəyə ait bir konferans Varşavada keçirilir. Ne Novxanıda, ne Bakıda, ne de başka bir şehirdə. Azərbaycanda sırf Varşavada. Ama çok maraqlı bir konferans idi. Hemen Georgi Mamulya da katıldı. Olmuştu Paris'ten, İshakov'da var idi Moskva'dan, Bakı'dan Esman Yaqublu gelmişti, Türkiye'den de katılan var idi ama çok maraqlı bir biraz garib bir his var idi. Sadece yani bir yenilikten danışarak indi büyük bir kitap proyekti sona çatmaqdadır. Bu ilde nəşr olunacak Varşava'da. Geçen il Varşava'da Prometey Hərəkatı ile bağlı büyük bir beynəlxalq bir konferans geçirilmişti. Bu indi Palak dilinde nəşr olunacak. Sırf Prometey Hərəkatı ile bağlı.
Kimdir müəllim?
Ve orada da yazılarımız nəşr olunacak. Prometey Hərəkatı artık beynəlxalq bir hərəkatına kimi baxılır. Yani sırf Palak veya da Polşada avagi olmuş bir hərəkata yox. Maraqlı olardı ki, məsələn, Azərbaycanlı alimler de Gürcülərlə birlikte, Polaklarla birlikte birgə workshoplar, birgə konferanslar təşkil edəsinlər. Eləcə də Bakıda. Çünkü bazı arşivler Bakıda mövcuddur hala. Yazılarını da Avropalı tarixçilerine, tədqiqatçılarına çatdıra bilsinler. Çünkü diyalog çok zayıfdır.
Diyalog zayıfdı deyirsiniz.
Çok zayıfdı. Diyalog çok zayıfdı. Ümumiyyətlə yani Azərbaycanlı tarixçilər və Avropalılar və Avropalı tarixçilər arasında diyalog demək olar ki Qafqazda ən zayıfdı.
Zahar Bey, bax, İshakov verdiyim sualı sizə də vermək istəyirəm. Niyə Mamulya məhz İshakovu seçdi? Müəyyən bir Azərbaycan alimini deyil sizcə?
Mən elə gəlir ki, bu daha çox Ramiz Abutalıbovun məhz Moskvada yaşaması ilə bağlıdır.
Yəni, Ramiz Bey başqa birisini ona təklif eləyə bilməzdi mi?
Etsəydi, yəqin olardı bu.
Məncə Ramiz Bey onu təklif eləməyib. Mamulya özü seçib İshakovu. Mən belə başa çürəm. Yoxsa başqa...
Bu suala yəqin Georgi özü cavab verə bilər, amma məncə Georgi üçün heç bir problem olmazdı ki, yəni Azərbaycanlı bir alimə də bunu göndərsin və bu arxivlər məndə də var, yəni mən də bunu Mamulyadan almışam. Amma Bakıda, bilmiyorum, bəlkə Bakıdakılarla kontaktı bir tərəfdən o qədər güclü deyil, amma o biri tərəfdən də İshakov Moskvadadır, Moskvada işləyir, kitab da Moskvada Rusçində nəşr olunubdur da, dediyim kimi, yəni Abu Talıbov da Moskvadadır. Da bu Talıbovun da təbii İshakovla kontaktı var.
Yəni müsahibəni o bizim üçün təşkil elədi. O araçılıq yaptı. Yəni İshakov heç müsahibə vermək istəmirdi. Biz bir iki ay önce göndermiştik suallar ona. Böyle, böyle bak bile.
Dediğim gibi yani Georgi Mamulya çoktan Paris'teydim ve onun disertasyası 4-5 yıl bundan evvel derci olunubdu ve disertasyasında da Gürcü mühacirlerle bağlı araştırmalar aparıldı ve Prometey Hərəkatını məhz Fransa dönemini ve Qafqaz mühacirlerini kifayet kadar yaxşı bilir o ve mesela bilirəm ki yani Azerbaycanlı alimlerle de onun münasibetleri yani kontaktları var Paris'te gələnlərlə, yəni o İldar İsmailovu da yaxşı tanıyır, Cəmil Həsənlini də yaxşı tanıyır. Georgi Mamulya bunu da demək lazımdır ki, Georgi Mamulya Azərbaycanlı tarixçilər üçün Bakıdan birbaşa Fransaya gəlmək üçün yəni bir körpü rolunu oynamışdı, bunu demək lazımdır.
etiraf edeyim ki, mən eşitmişdim ki, bizim Cumhuriyet tarixindən bağlı araştırıcılar var Avropada yaşayan. Və çox sevindim ki, sizinlə tanış oldum.
Çox sağ olun. Mən də çox sevindim ki, siz bu tarixi mövzuları da işıqlandırırsınız. Və saytınız vasitəsilə də, yəni bütün bu məlumatlar, yəni tarix yəqin indiki cəmiyyət üçün daha yaxın olur.
Almanya'da yaşayan soydaşımız Zarif Qasımovun açıqlamalarını eşitdiniz. Bu iz bitti. Mən aparıcı Sevda İsmailli, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı